ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ኣብያተ ጽሕፈት ንነዊሕ ዓመታት ከገልግሉ ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት ንኽምለሱ ከም ዝተጸውዑ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝተፀውዑ ዲፕሎማሰኛታት ከይኮኑስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚስዮናት ኣብ ስራሕቲ ምሃብ ኣገልግሎት ተዋፊሮም ዝጸንሑ ልዕሊ 90 ዜጋታት እዮም ኢሎም። ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕዚ ይካየድ ምስ ዘሎ ናይ ምሓውር ምምሕያሽ ዝተኣሳሰረ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ተቐባልነት ዝረኸበን ስራሕ ንምጅማር ምንቅስቓስ ናይ ዝግበር ዘሎ ኣካል ከም ዝኾነን ዋና ቤት ጽሕፈት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚስዮናት ይካየድ ናይ ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረዥም ዓመታት በሚስዮኖች በኣገልግሎት ዘርፍ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘፈር ኣገልግሎት ተልእኮታት ወይ ሚስዮናት ክሰርሑ ዝጸንሑ ልዕሊ 90 ሰራሕተኛታት ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ ናብ ሃገር ክምለሱ ጸዊዑ ኣሎ። እዞም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሪፖርት ክገብሩ ዝተጸውዑ ኣብ ኤምባሲታትን ኮንስላራትን ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም።
ዝተጸውዑሉ ምኽንያት ክገልጹ ከለዉ እቲ ሃገር ምስ እትርከበሉ ውሽጣውን ደጋውን ኩነታት ውፅኢታዊ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ርክብን ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ንምፍጻም እቲ ሓደ ምኽንያት እዩ ኢሎም። ስሙር ፍሰት ሓበሬታን ዝተዋደደ ስራሕ ብምስራሕ ስሉጥ ኣገልግሎት ንምሃብ ካልእ ምኽንያት እዩ ኢሎም። ነዚ ዝምጥን ናይ ምሓውር ምምሕያሽን ናይ ዲፕሎማቲክ ዳግማይ ምደባን ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ከም ዝጸደቐ እውን ወሲኦም ሓቢሮም።
ስለዚ ብኣጠቃላይ እጅግ ፈጣን ብሆነ መልኩ እየተለዋወጠ የሚገኘውን ክልላዊ
ስለዚ ብሓፈሻ ኣዝዩ ቅልጡፍ ብዝኾነ ኣገባብ እናተለዋወጠ ዝኸይድ ዘሎ ዞባውን ዓለምለኻውን ኣህጉራውን ኩነታት ተኣሳሲሩ ናይ ሃገርና ናይ ወፃኢ ርክብ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕን እናወሰኸ ምስ ምምፅኡ ሓላፍነትና ብዝግባእ ንምውፃእ ናይ ማሓውር ምምሕያሽ የድሊ እዩ። በዚ ኣቢሉ እውን ስራሕን ሰራሕተኛን ናይ ምርኻብ ስራሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ።
እዞም ተፀዊዖም ዘለዉ ብመሰረት ዝፀንሕሉ እዋን ምዃኑ ክሳብ ሎሚ ስለምንታይ ኣይተሰርሐን ዝብል ሕቶ ክምልስ ከለዉ ድማ ኣብቲ ናይ ማሓውር ምምሕያስ ዝተረኣየ ጉድለት እዩ ኢሎም። ነዚኦም ዝትክኡ ሰራሕተኛታት ተዳልዮም ስለ ዘለዉ ንሳቶም ክመፁ ከለዉ ካልኦት ክዋፈሩ እዮም ኢሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም።